Пане Євгене, гарна вишиванка.
Навзаєм, пане Федор.
Я думаю, оскільки тут ти і я, і ми в вишиванках, то щоб вже підсвітити це, треба поговорити про приємне, а саме про безпілотники над Москвою, які збиває російське ППО і не завжди успішно. Власне, ми багато говоримо про діпстрайки, про удари вглиб Росії, але там за час повномасштабної війни не так часто летять українські безпілотники саме в сторону Москви в порівнянні з іншими регіонами. Можливо, ти скажеш, чому так відбувається, але оцей удар, який був цього тижня, він доволі показовий як по кількості запущених безпілотників, так і по цілям. Бо там 130, да, здається, десь атакували саме Москву. В ту атаку було десь 600, принаймні те, що заявляла Росія, ми не можемо довіряти цим цифрам, але якщо вірити їм, то дається 586 безпілотники. А от хотів тоді запитати, куди вони летіли, що куди влучили, бо там були прильоти в Підмосков'я, ми бачили в цих населених пунктах з дивними назвами, і які наслідки всього цього?
Ну, наслідок номер один – це те, що в Росії в багатьох голові закралось питання, чи могло б це бути 9 травня. Тобто сама логіка того, чому Путін умовно боявся на 9 травня, в принципі, була б продемонстрована. То, що це була відповідь на черговий удар по житловому будинку в Києві, да, який мав колосально страшні наслідки, ну, це теж можна як факт. Ну, тому що це буквально і президент це артикулював, що ось вам тепер, як там на багатьох наших дронах було написано «Moscow no sleep», ну, типу, що тепер можете не спати. Та? І сама реакція то, що купа цих відео, які, до речі, заборонені в Росії, це, знаєш, оця історія про, чому я згадав 9 травня, тому що багато маркерів вказувало на те, що росіяни прям явно очікували, тобто, що в них розвідка працює, в плані того, що вони спеціальним розпорядженням, указом, я не знаю, що там саме було, ну, типу, заборонили показувати результати прильотів і всяке таке. Типу, причому, ну, ясно, що і в нас воно там, в принципі, заборонено показувати так аж. Але в них прям заборонили показувати саме прям не то, що, а прям наслідки. Ну, тобто, якщо в нас ми, на превеликий жаль, та, в нас доводить, в нас там ЗМІ і органи влади показують, ну, власне, наслідки викладає, то там заборонили взагалі все. Тому там, по-моєму, якщо не помиляюсь, тільки Росія, телеканал який той, і хто ще, Рідовка, здається. Ну, коротше, з їхніх тих, це ті, хто насмілився, наважився взагалі показувати щось. Та? В основному вони взагалі нічого не показували, і це все було в соцмережах. Тобто в соцмережах цього було багато, але в офіційних викладках і в офіційному інформуванню свого населення, та, вони практично цього не показували. Як показав моніторинг телеканалів, удару по під Москвою і Москві, та, ну, там, умовно, було присвячено в новинних випусках самих головних центральних каналів не більше хвилини. Ну, тобто, знаєш, типа, ну, от тут прилетіло. Хоча насправді це ж, по суті, наймасовіший удар по Москві, в район Москви, який був за весь час. Ну, тобто, це, перш за все, психологічний наслідок для них, ну, тому що це, типу, що є відплата, завжди вам буде відплата тепер, ну, тобто, то, що ми не могли робити, показали, що можемо. Друге, що їхня ППО не справляється.
Вже навіть в Москві, бо якраз, так розумію, вже Москва Москві, забезпечена була ППО максимально.
Так, ну, ми як ж всім три кола того ППО, що вони там робили, там стаціонарне, переносне, мобільне, все там наче мало бути, але, як бачимо, ні, не врятувало. І, напевно, третій цей наслідок, який це для влади російської головне запитання, наскільки це може масштабуватись. Ну, тобто, наскільки це може бути часта історія, і для всіх експертів це стало теж питанням. З якою періодичністю Україна може так робити? Ну, тобто це три основні питання, які є, плюс там додаткові підпункти були, це те, що українські дрони використовували часто для доведення саме Starlink-і.
Тут питання, до речі, теж поговорити, наскільки це відповідає дійсності, чи може відповідати дійсності, бо ми, напевно, не знаємо цього.
Дивись, якщо тут, звісно, зараз тонка крига, знаєш, тому що це прям дуже спеціалізована технологічна така штука, але от історія з мостами, з маш-мостами і з моменту передачі по всій лінії, там, лінійці того, куди воно намагалось влучити, та? Чи міг Starlink вести весь час по території Росії, тому що він, по суті, ж відкритий тільки на території України, в тому числі окупованій території. Це, до речі, багатьом просто, коли хтось говорить, що, типу, що росіянам закрили Starlink, і, типу, це мінус для них. Для них мінус не тільки то, що їм закрили, а то, що для нас відкрито на окупованих територіях в тому числі. Ну, тобто, якби оператор той, хто може використовувати Starlink, це то він знаходиться якби в Києві. Ну, тобто, який може давати якийсь такий парасольку, типу, для Росії він не дає. Тому тут питання, чи могли забезпечити цей міст передачі. Ну, умовно, це йде так, що Starlink забезпечив політ і програмування, умовно, на території України, в тому числі окуповане, але потім на виході, що дрони самі там себе забезпечували таким мостом, ну, типу, щоб доходити до своєї, до цілей. Цілі були, ну, я би сказав, не такими, що... Як би так правильніше сказати, не такими були важливими, скажімо, там прям стратегічно. Скоріше за все, це просто був такий великий показ того, що можемо.
Демонстрація
більше. Демонстрація можливості відповіді. Ну, тому що там була НПЗ прохідна, ще якась нафтобаза. Перельоти по будинках, скоріше за все, що різнить експертів? Отут я буду чітко посилатись на тих, кого я бачив, в тому числі і з російського боку. Причому, що з російського боку і в тих відео, які були, переважно влучання в будинки, ну, тобто, які бачили на відео, влучання в будинки, вони були переважно, я це називаю, прямого характеру. Тобто, типу, не фактично спеціально влучання в будинки, а в плані того, що прямо, що от дрон як ішов, і так він зловив якісь будинки. Ну, тобто, що будинки потрапляли під удар, власне, скоріш за все, через те, що по траєкторії дронів вони просто стояли.
Цікаво,
а не там, знаєш, спеціально по них хтось хотів влучити.
Цікаво, що там, до речі, я коли за каналу читав, то бачив також повідомлення про те, що їм здавалося, що дрони там Москвою ледь не керувалися операторами, бо там зважали на якісь дивні схеми польотів деяких дронів, сповільнення, розвороти і так далі.
Ну, це все програмується, і я би тут, ну, хай вивчають, звісно, просто ми цю історію бачимо, на превеликий жаль, шахедами вже доволі давно, що там вони можуть по-різному кружити навколо там областей і всього іншого, так. Тому те, що наші можуть зробити так само там якісь траєкторію якогось запланованого польоту, ну, запланованого польоту, іншу, більш дивну для них структуру, то мені здається, що це в цьому річ поки що, бо чисто такого, що доведенням займались, якби, знаєш, вручну, я би поки що не поспішав такими висновками. Ну і плюс, оці от влучання в будинки, для того, щоб, ну, теж зрозуміло було, ті жертви, які в них були, вони не були в тих будинках. Ну, тобто, оці влучання по будинках, які я вважаю випадковими, звісно, хтось може зразу сказати, ну, ясно, типу, ви тут сидите, українські журналісти, звісно, будете там говорити, що це було все, там, типу, не спеціально влучали. Я не думаю, що в нас хтось сильно якусь особливу емпатію відчув від того, що туди влучало, але я б, скоріше, от якраз не з емпатії, чи з емпатійно, чи не емпатійно воєнних злочинів, чи не воєнних злочинів, чи чогось іншого, а, власне, виключно по тому, що, наприклад, той самий будинок в Дарницькому районі, по якому вони влучили тоді, де загинуло 24 людини, та, фактично поруч не було жодного такого об'єкту, по якому вони могли цілити. Ну, тобто, що, типу, не туди попали. Росіяни просто дуже часто, коли ти отак дивишся на те, що, типу, ну, от, будинок, оцей будинок на лівому березі Києва. дивишся навколо десь кілометр і бачиш, що нема там по чому влучати було. Ну, тобто, і ти одразу розумієш, що, скоріш за все, це цілеспрямований удар по... Це, як знаєш, пам'ятаєш, як удар по Ахмадиту, коли був, і коли відео чітко показувало, що ніяких якихось, типу, там, збилось з траєкторії чи щось, чітко видно, що заходить прямо там на... прямо запрограмовано влучити саме туди, куди влучило, а не куди ще. Тому я би тут от це виділив ще, ну і плюс виділив би, звісно, що це дає нам можливість думати про те, що якщо вони будуть ще більше стягувати до Москви, ну то, напевно, будуть отримувати... відкривати нам буде багато простору для того, щоб в інших областях більше сконцентруватись по об'єктах.
Тобто, ну окей, тому що цей НПЗ в Дурикіні, я згадав, як називається цей смішний населений пункт, там Дурикіна і Капетня. От я дуже сподобалися цими топоніми в лапках, що там немає нічого стратегічного, це зрозумів. Мені тут було ще цікаво взагалі по тому, скільки Україна може запускати такого, бо також давалися різні оцінки. Ми зараз бачимо нарощування взагалі ударів і діпстрайків, і мідлстрайків. Про це про мідлстрайки поговоримо пізніше, але бачимо, що можливості зростають, і якби кількість ударів не скорочується, кількість подолаючих НПЗ не скорочується. Навпаки, зростає як, власне, і географія, так і відстань. Тобто, воно все продовжується. Відповідно, Москва тут ніяк не захищена. І, відповідно, якщо в Україні будуть цілі, я правильно розумію, що таких ударів буде ставати більше.
Ну, я думаю, так. Ну, тобто, поки що ми бачимо, ну, судячи з статистики, ну, темпи... Тут же ще питання в тому, що, знаєш, судячи з статистики, тут проблема... якби росіяни навіть ніколи не ставлять під сумнів, що ми даємо, а в нас є сумніви в тому, що вони дають правильні цифри. Ну, наші, ясно, ніхто не скаже, які цифри були справді, ну, там, запущені, так? Але росіяни дуже часто можуть перебільшити кількість тих, що залетіли. Ну, тобто тут, поки що це питання того, що, ну, коли тобі Підмосков'я і в Москву починає прилітати, да, то зазвичай, звісно, вони хочуть це якось виправдатись і говорять, що туди літіло 10 тисяч безпілотників і тільки 5 попало. Ну, типа такого.
Там ніколи не попадає, там падають уламки.
Ну, падають уламки, там тільки уламки цим займаються. Так, ну, тобто, сама логіка в тому, що їхній статистиці особливо вірити не можна, але їхній якийсь загальний фон, отут прям, знаєш, типу, знову тонка крига 2, ну, тому що, типу, загальний фон їхньої істерики і всього іншого говорить, що такі стало більш масово. І загальний темп статистики ударів, які дають в підрахунці СБС, ну, сили безпілотних систем, це, до речі, можете буквально просто зайти, забити в Гуглі підрахуйка сили безпілотних систем, і ви будете в режимі реального часу бачити, що, як, де і яким чином вибивають наші СБС в Росії, на фронті, ну і будь-де. Ну, тобто це більш, це в плані того, що ми попадаємо, це не в плані того, скільки ми запустили, ну, тому що такої статистики нема, окрім як десь там середньоарифметичне, можливо, десь там через російські якісь звіти можна буде виловлювати. Так? Ну, тобто, я би сказав так, темпи збільшуються, це очевидно, ну, це і прям по кількості цілей і всьому іншому, але чи є ця історія масова і чи буде вона масштабувати саме в межах Москви, я підозрюю, що це буде залежати від того, як буде себе поводити Росія при обстрілах України, типу, наскільки вона буде безбашено себе поводити, тому що я думаю, що наші будуть діяти все-таки дзеркально, перш за все. Ну, тому що військові об'єкти, військові підприємства, логістика і нафтопереробні заводи – це ті цілі, які ми не приховуємо, що ми по ним б'ємо. Все інше як можливі там попутні втрати або попутні якісь відхилення, ну, це вже залежить, я так підозрюю, від самих росіян. Тобто, наскільки нахабно вони будуть себе поводити і наскільки вони не будуть зважати на то, на наше цивільне населення, я підозрюю, що дзеркально це може прилетіти і їм. Ну, так воно, в принципі, в війну часто і працює.
І маленьке нагадування. Ми на YouTube-каналі «Кляті питання» запустили спонсорство для того, щоб ви могли підтримати нашу роботу, для того, щоб завдяки вашій підтримці ми могли працювати більше, записувати більше відео, більше експлейнерів, більше інтерв'ю, більше подкастів, і взагалі, щоб YouTube-канал та проект «Кляті питання» продовжував своє існування. Якщо у вас є змога нас підтримати, будемо дуже вдячні. Ми випускаємо час від часу контент для спонсорів. Хтось вже бачив попередній епізод, який ми записували виключно до спонсорів. Цього тижня буде ще один бонус до епізоду, який має вийти в суботу. Тому, якщо є змога нас підтримати і побачити якісь додаткові опції, будемо вдячні. До того ж, можете звернути увагу, зараз, здається, YouTube оголосив якусь акцію і пропонує всім перший місяць безкоштовно за свій рахунок. Відповідно, ви можете просто підтримати нас, підписавшись хоча б на один місяць, там по якусь двох програмі підписавшись за 0 гривень. YouTube, ми вам віддячимо, YouTube вам з цим допоможе. Тому, якщо є змога, або натискайте на кнопочку, або переходьте за посиланням. Будемо вдячні. Тоді, якщо ми говоримо про дрони, ще була одна тема, про яку хотів поговорити. Ми вже обговорювали збільшення ударів по логістиці в Запорізькій області, саме там по дорозі, яка буде вздовж Азовського узбережжя через Ростов на Крим. Після того, як ми про це говорили, фіксація цих повідомлень і ниття з боку російських зетканалів, вона збільшилась пропорційно. Кількість відео з'явилося набагато більша, і удари по бензовозам, і якісь харнети, які випадково не здетонували, а десь застрягли в якійсь буханці. Тобто, хотів поговорити про цю тенденцію детальніше, хоча мені здається, що ми ще будемо повертатися до цієї теми неодноразово, але як воно працює, оце вибиття на відстані, там, ну, це майже скільки, 150 кілометрів виходить, да, якщо це...
Ні, ну там все-таки ну, 60-70, трошки... ну, окей, типу там, ладно, да.
60-70, але це ще дорога, рухомі цілі і...
Ну, дивись, наприклад, як показує, тут теж складно в плані прям прямої оцінки давати, але як показує дані органів, які працюють з противом, да, і, ну, типу, з якоюсь розвідкою на місцях, на окупованих територіях. Наприклад, росіяни почали сильно кошмарити на їхніх військових, їхніх дронерів і тих, кого вони загнали у Маріуполь. Наприклад, на медкомбінаті Ілліча і на Азовсталі, куди вони їх позаганяли, ну, тому що це об'єкт, який може давати якийсь додатковий захист для них. Там вони там спокійно собі працювали. Зараз, як показує дані розвідки, вони говорять, що росіяни почали виводити певні підрозділи там дронерів і всіх інших ближче до курортних, до курортного сполучення між Маріуполем, Бердянськом, ну, типу, туди ближче до дороги, ближче до Азовського моря почали виводити ще кудись в курортні зони, тому що, ну, бояться, що буде прилітати. Ну, я думаю, ну, той самий згаданий минулого разу нами з тобою дрон, який висів Азова над Маріуполем, я думаю, він дуже сильно показовий, і та істерика, яка в пабліках окупантів саме довкола Маріуполя і довкола того, наскільки комфортно себе почувають українські мілострайки саме в тій зоні, для них є великою проблемою. Ну, просто, типу, це видно, видно по тому, що вони пишуть, видно по тому, як вони передислокують все. Тому я думаю, що це, ну, ось є оця зона, є ще одна зона, яка, власне, ну, дуже там страшна ця дорога між Олешками і Скадовськом, наприклад, в Херсонській області є ще теж така історія, що, ну, тобто, коли ставиться під вогневий контроль дорога, то росіянам просто дуже складно переміщати особовий склад, переміщати будь-що, ну, тобто, бензовози, ну, вся логістика в них рушиться, а це значить, що їм їхні передові підрозділи можуть залишатися без того, що їм дуже сильно потрібно. Одна справа, значить, є стратегічна ціль НПЗ вибити, а є практична ціль, яка тактичного рівня, або тактично, або оперативно тактично, який просто вибивати їм логістику і не давати їм можливості якимось чином логістично підтримувати своїх, свої підрозділи, які там йдуть на штурми, наприклад. Ну, тобто для того, щоб підвести, наприклад, багато зараз хто говорить, що їм дуже багато наших мідлстрайків вибиває їхню живу силу на підвозі ще. Ну, вже не тільки, коли вони в штурм ідуть, а тільки, коли їх підвозять до позицій. А це вже багато про що свідчить, ну, тому що там вибивати, як ми бачимо в штурмах, враховуючи дефіцит піхоти в Україні, та, в українській армії, вибивати їх ще там за 50-60 км від того, від місця позиції, то от, ну, це вже додатковий бонус, який, як мінімум, там, якщо потрапляють в якусь вантажівку з окупантами, да, або там, я не знаю, там, ще щось, чим вони там намагаються доставити їх, то значить вони вже в штурм не підуть. Тобто ще до того. І тому мені здається, що це та, як ти правильно сказав, ми будемо звертатись до цього дуже багато, тому що ми говоримо про роботу наших мідлстрайків. Спочатку це буде ППО, потім це буде там, потім ми вже бачимо і безпосередню логістику їхнього особового складу, який там транспортується, транспортування якоїсь великої вантажної техніки, якою можуть використовувати на передку або ще десь. Ну, тобто, це все буде її максимально ускладнювати. І як ми бачимо по загальній статистиці, поки що травня, тфу-тфу-тфу, аби так і було, що по статистиці травня в них одна з найгірших статистик темпів просування. Вони є, але вони зараз на момент, коли вже Зеленка є і все є, і має бути в них якийсь рух, в них доволі, скажімо так, чисто от арифметичні, математичні показники, напевно, одні з найнижчих за останні там місяці. Бо, тому що там менше 100 км вони окупували, а це прям, ну, дуже сильно різниця з тими цифрами, які, наприклад, були восени 2025 або взимку 2026.
Так, да, це при тому, що весняно-літній наступ у них.
Так. Це при тому, що якраз начебто має бути, але ну, така от проблема в них очевидна. Вона на лице, хоча, звісно, рухи в них є, і вони теж багато в чому свідчать про те, де ці рухи відбуваються, вони свідчать про те, на які пріоритетні цілі вони мають зараз.
Давай про це трошки пізніше. Я хотів ще останню тему закрити з дронами, бо також варто згадати, щоб потім не відволікатися на це. Це цікавий, можливо, неприємний момент, який треба зафіксувати. Це українські дрони та країни Балтії. Зараз ну, ми бачимо повідомлення, там наша колега вже чула тривогу, яка там зараз поїхала, і це пов'язано з дронами. Зараз активно, якщо моніторити російські телеграм-канали і сервіси, які цим займаються, то видно, що поширюється і дезінформація щодо цього, і там про те, що як власне, що Україна начебто може почати запускати дрони з Балтії, і що типу таким чином залучатися більше в війну. І ну і загалом говорять про те, що там періодично якийсь український дрон може заблукати і потрапити на територію країн Балтії.
Ну, якщо не пам'ятаю, Литва чи Естонія збила? Литва збила, Литва, да? Перший український дрон, по суті.
От, і мені здається, ту тему треба просто якось обозначити і переговорити. Бо ну, якби ми розуміємо, що наші балтійські друзі з Литви, Естонії та Латвії навряд хочуть отримувати дрони України. Українська сторона, скоріше за все, повідомляє, вибачається і намагається або уникнути, або зменшити такі ситуації, але воно час від часу виникає, і зараз ми просто бачимо, що росіяни цим користуються якби в когнітивному вимірі.
Ні, ну росіяни цим користуються, тому що вони порівняють дві такі паралельні треки, да, ну, інформаційні. Перший, що Україна використовує балтійські країни для руху своїх дронів. Це, звісно, і на балтійські, безпосередньо на балтійські країни, і їх населення якби розповсюджується і на них націлено. Та? І з другого боку, на своє населення, типу, що от балтійські країни теж, от, все, коротше, давайте нападати на них, тому що вони прям вже в війні. Ну, типу. Це з одного боку, а з другого боку є історія, яка називається, коли ми говоримо про те, що ні, це ми використовуємо виключно російську територію, але ребами росіяни просто можуть з траєкторії, скажімо, можуть збивати, і, знаєш, вони можуть залітати або в Литву, або в Латвію, або в Естонію. Та? Естонський МЗС, здається, вчора давав типу, в принципі, відповідь в плані того, що Україна має право себе захищати і має право бити по російській території. Ну, тобто, фактично сказали, що вони готові до того, що дрони можуть в тій чи іншій мірі випадково потрапляти на їхню територію, але я так зрозумів, що порівнянні, чому ця заява я згадую, тому що перші заяви, які були, вони там прям латвійський міністр оборони навіть йшов у відставку, якщо я не помиляюсь, типу, через те, що була погана координація між тим, як залітають туди дрони і що вони роблять. Тобто там звинувачили, якщо я не помиляюсь, в тому, що не було координації з української сторони. І тобто на Україну, ти якби балтійські країни достатньо критично реагували, та? І зараз вже помітно, що, скоріш за все, координація в плані того, що балтійські країни тепер мають певну інформацію з приводу того, коли відхиляється від траєкторії український дрон. Ну, типу, скоріш за все, ми вже попереджаємо одразу самі, і вони більш спокійно на це реагують, і, власне, збиття над Балтією першого там українського дрона, який був відхилений, воно вже свідчить про те, що ну, перестали боятись, і, видно, якусь допомогу отримують, ну, в плані того, як працювати з цим всім. З одного боку. З другого боку, активно розганяється історія з приводу того, чи можуть росіяни саме перехоплювати дрони. Ну, тобто, перехоплювати керування. Власне, тут активно говорилось, що розганяється по балтійських країнах теж цей інформаційний трек про те, що росіяни можуть мати можливість перехоплювати управління дроном і запускати їх кудись там в чіткі об'єкти. Ну, це, звісно, що це для панічки, ну, знаєш, щоб паніку якусь викликати. Як показує практика, як я говорив з нашими, скажімо так, з бійцями, які запускають діпстрайки, да, то вони говорять, що ні, поки що не видно того, щоб росіяни могли перехопити щось, тут видно поки що робота РЕП. Ну, тобто, що це не про якраз не перехоплення керування, а саме про роботу РЕП російського, який от призводить до таких от, на превеликий жаль, таких позаштатних ситуацій для балтійської системи ПО в тому числі.
Да, бо треба було цю тему також закрити. Тоді давай поговоримо про фронти, мабуть, і про ситуацію. Там було кілька повідомлень. Одне, яке зацікавило мене особисто, і відео ГУР, яке показало зачистку Степногірська. Бо, ну, ми неодноразово говорили про просування росіян на тому напрямку, про те, що вони занадто близько підійшли до Запоріжжя, про те, що вони просочилися в Степногірські забудови, де я мав щастя колись рости, і тепер, власне, після операції, яку там ГУР і інші військові сили операції здійснили, ми побачили, що змогли їх відтіснити. Там казали, що вони досі залишаються в окремих будинках, але їх вдається вибивати, і там положення стало набагато краще, ніж було. Це один напрямок. Другий, власне, те, що відбувається зараз там в районі Покровську, в районі Костянтинівки і в районі Слов'янську, бо ситуація там, я так розумію, не така хороша, як на Запорізькому напрямку, і треба це також обозначити.
Хороше, погане. Хороше, Степногірська такі, вдається витискати їх на південь нижче і нижче.
Ну, нагадно вже Васильівки, умовно кажучи.
Так, вже не, вже їм, ну, Васильівки, ти так прямо, знаєш, ну, глобально взяв, але мається на увазі, що вдається їх витискати, от Степногірська з останніх цих позицій, які в них там є, і вони вже не можуть собі думати про просування, вони радше думають про те, щоб втримати ті позиції, на яких стоять, і чим далі вони будуть, тим легше буде мешканцям Запоріжжя, перш за все. Це з одного боку. З другого боку, не дуже приємні новини, це їхнє просування в районі Родинського. Не те, щоб не хотілося, але Генштаб дуже довго буде це робити, а мені здається, що Покровським напрямком це вже називати, ну, не так, щоб можна там, то це, скоріше за все, от вже Добропільський напрямок, по суті, так? Тому що в Покровську і в Мариногради позиції росіяни, схоже, закривають, на превеликий жаль, сподіваюся, що хоча б встигли вивезти, кого могли вивезти з тих позицій, які там були. І ним намагаються просуватись далі. І от там от я би відзначив якраз Родинське і їхнє просування там. От на це варто звернути увагу окремо. Плюс Костянтинівка, фіксуються вони фактично по всьому на півколі навколо Костянтинівки і на і з західної частини із східної частини, і навіть з північно-східної частини, що не дуже добре. Але поки що в самому місті їм не те, що прям плотно вдається зафіксуватись, але вони явно розширюють коло тиску. Ну, тобто це на півколо тиску, ці тиски явно розширюють. Ну і плюс, як показує, ти згадав Слов'янську, от в районі Слов'янська, там історія, я дивився на, господи, блін, зараз не згадаю, ну, є в нас один з західних аналітиків і осінтерів, який доволі чітко слідкує за тим, як активно використовують каби росіяни, ну, тобто, як вони насипають, на яких ділянках, і це дуже часто є показником того, чим більше вони насипають, тим більш пріоритетніший напрямок для них, і тим більше вони намагаються зачистити собі траєкторію руху свого, ну, тобто, пішого. Тобто вони спочатку хочуть знести всі позиції, там, Сил оборони України. І потім, щоб полегшити собі рух. І от в останні, напевно, тиждень-два якраз фіксація в районі, це виходить там південно-східніше Слов'янська, ну, там вона значна з одного боку, і якраз значна в районі там, де за Покровськом, туди в бік Добропілля, там теж значна. Ну, тобто це показник того, скоріше, яких пріоритетних напрямків для них, для подальшого там руху, якщо вони такі запланували або планують. Ну, тобто, на даний момент виглядає все не так, що от Степногірськ, і ще були рухи під трошки по карті вивче, в районі Вовчанську був рух, тобто з тих, що більш таких, напевно, більш позитивних новин. І оцей Степногірськ-Вовчанськ – це рух відтискання з боку Сил оборони противника, а от в районі Родинського, Слов'янського і Костянтинівки – трохи підтискання їхнє. І оце от ці цифри так от один на один даються, ну, в плані того, що от звідси якраз ці 100 кілометрів, які там, напевно, рекордно малі поки що для них, як для травня місяця точно, але, ну, от будемо дивитись за подальшим розвитком подій, тому що мені, наприклад, поки не очевидно, що в них немає сил на здійснення літнього наступу, як такого, тому що багато хто вже поспішає, особливо на Заході це активно розганяється ця історія, що перелом, злам війни і все інше. Я хочу побачити це більш предметно. Ну, тому що це поки так не виглядає, і мені чомусь здається, що про це можна буде говорити, коли видно буде перехоплення ініціативи України не тільки на окремих ділянках фронту, а щоб буде видно на те, що рух росіян припиниться майже всюди. Якщо так буде вставати, то тоді можна буде говорити про ініціативу певну України. Бо зараз це все доволі точково.
Угу. Да, ну, я там ще бачив також по мапах, які зливають росіяни і фіксують просування українських збройних сил. Якраз в районі Малої Токмачки, там на кілька кілометрів.
Малої Токмачки буквально нещодавно спілкувався, причому наша Ангеліна, до речі, в Запоріжжя з'їздила, то щось привезе, якийсь матеріал.
Да, вона мене запитувала, чи знаю якогось, я поняв, що нікого не знаю.
Так, ну, власне, на превеликий жаль, тут же говорити про Малу Токмачку можна виключно як населений пункт, в якому фактично нічого не лишається. Ну, тобто, uh-huh. Але саме цього тижня ще одні контрнаступальні дії, знову вибули росіян з Малої Токмачки, навіть з тих позицій, де вони встигли там закріпитись. Ну, тобто Мала Токмачка для них знову стає оцим, я би сказав, там, знаєш, гойдалко новини для них. Ну, тому що вони, от тільки вони щось там контролюють, і Сили оборони України їх вибивають звідти. От зараз от Малі Токмачці, от станом на буквально вчора ранок, це я спілкувався з хлопцями, з бійцями якраз того напрямку, станом на вчора на ранок в Малій Токмачці росіяни якби живі не фіксували.
Отже, ми тут наче все проговорили. Хочу нагадати тепер про наш збір традиційно. Нагадую, що ми разом з волонтерами з People Project допомагаємо 38-й бригаді морської піхоти з Миколаєва. Збираємо на планшети, які потрібні піхотинцям для використання крапиви, яка потрібна для навігації, побудови маршрутів, орієнтування та інших важливих цілей на місці. Загальний збір на 300 тисяч, наша частка 50, ми вже перевалили вашими зусиллями за половину, там, здається, десь в районі 30, навіть трошки більше тисяч, тому буду сподіватися, що у вас є змога ще до накинутись та допомогти дозакрити його. Буду вдячний донатам будь-яких розмірів, великих, маленьких, на Монобанку, на Приват та на PayPal. Також, хто дивиться зараз, може побачити на екрані от таку тарілку від Гуні. Це один з лотів, який запропонували волонтери з People Project розіграти. Давайте зробимо так, що хто там може зробити донат від 500 гривень з 21 травня серед тих ми розіграємо цю тарілку. Нагадую, що вказуйте ім'я та як з вами зв'язатися і надсилайте, мабуть, тільки на Монобанк, бо в PayPal та в конверті на приваті це буде важче відслідкувати, якщо хочете саме виграти тарілку. І, як завжди, воно робиться рандомайзером після закінчення розіграємо серед тих, хто кидав. Дякую за те, що допомагаєте, і рухаємось далі. Давай тоді, якщо ти вже згадав каби, поговоримо про українські каби. Також була цього тижня новина, на яку звернули увагу багато медіа, що пишуть про війну, про українську зброю і загалом. Вона стосувалася того, що один з учасників оборонного кластеру Brave One створив першу українську керовану авіаційну бомбу. Тут наголос саме на українській, бо наскільки я пам'ятаю, і як ти неодноразово нагадував, Україна каби також використовує. Переважно це не українські розробки, але якби і не в такій кількості, в якій їх запускають росіяни, не такою там кількістю вибухівки і тонажу, але тим не менше воно працює і воно є. Те, що створив український учасник, там наголошується на унікальній конструкції, бойовій частині 250 кілограмів, що здатна уражати укріплення, командні пункти та інші цілі ворога. В принципі, вже було відео, ну і найголовніше в цьому, так я зрозумів, що бомба вже готова до бойового застосування, тобто випробувана, я не знаю, на якому етапі ці випробування знаходяться, чи будуть ще якісь довипробування і так далі, але якби щось, про що можна поговорити, вже можна зараз поговорити, і щоб ти пояснив, що воно таке і чим воно може бути корисним.
Ну, що воно таке, чим воно може бути корисним, я би сказав так. Що воно таке? Росіяни використовують 150-200 кабів щоденно десь в середньому. Ну, тобто, і це їх велика перевага, насправді. Ну, тобто, в їхні каби, ну, авіаційні бомби з новим ПК, там, не керованим, верніше, керованим модулем, та, воно їм дозволяє от прямо цю артпідготовку, по суті, здійснювати, коли вони там якісь свої там дії якось прогнозують, та, або там моделюють, вони зачищати кабами можуть багато чого і багато де. Ну, власне, ми бачили це по Покровську, по Костянтинівці, по Авдіївці, по багато, де, багато місць на фронті, там, як вони діють. Тобто це вони зносять все це. Якби перш за все, вони зносять там, намагаються знести українські позиції для того, щоб спокійніше просуватися. Ну, от ці цифри, якщо 150-200 на день, для розуміння, і в них вони є від 250 кілограмових до 1,5 тонн, навіть 3 я там десь чув, але це вже, ну, типу, таке. І вони це використовують, якщо от в місячному ви порахуєте, то в місяць це бувало, здається, за січень 2026 я виписував, вони використали 5700 кабів. Ну, тобто,
це дуже страшні цифри.
Це дуже страшні цифри. І як ми могли відповідати? Ми могли відповідати тим, що у нас було за допомогою наших західних партнерів. Це переважно про джейдами, це американські, та, і це хаммери французькі. Але цифри обох цих модулів, та, яких, ну, типу, керованих авіабомб, вони достатньо не такі великі, скажімо, як я тільки що озвучив по Росії. Так, вони точніші, так, вони прям, знаєш, як в квартирку можуть залетіти, ну, там, всяке таке, ну, це вже там гіперболізує, але все ж таки. Ну, вони точніші, але при цьому їх не так багато. Тому в нас тут завжди був мінус, і, як я розумію, ця ідея, щоб створити свій кап, свою керовану авіабомбу, вона ходила доволі давно. Ну, тобто, тому що проєкт, якщо я не помиляюсь, розроблялась вона півтора року. Ну, тобто, півтора року розроблялося, і дай Боже, щоб це от, щоб воно можна було масштабувати швидше. З бонусів того, що я бачу, що воно, я якраз дивився, що в принципі вже допущено до бойового застосування. Тобто, я не знаю, там, чи буде це діяти вже і масштабно, але вже допущено бойове застосування. Розмите поки формулювання ТТХ в плані десятки кілометрів. Отак, знаєш, можна брати в лапки, скільки там десятків кілометрів воно може працювати. Тобто російське може працювати по 70-80. На превеликий жаль, та, що періодично може мати проблеми для Харкова, Херсона, наприклад. Ну, тобто, де БК би використовувалися росіянами. Куди долітали навіть. З одного боку. З другого боку, бонус, що вони, в принципі, можуть працювати... їхніми носіями можуть бути фактично всі літаки всіх типів, які в нас є. Тобто це і F-16, і французькі міражі, і це там радянські суеміги. Ну, тобто під всі крила можна ставити каби і їх використовувати. Це може кардинально змінити, ну, верніше так, в умовах сучасної війни кардинально це таке гучне слово, та? Це може більш наочно змінити взагалі всю конфігурацію на фронті, тому що якщо ми будемо активніше діяти кабами, тобто якщо ми будемо більш масово їх застосовувати, то росіяни можуть отримати велику-велику проблему, яка дуже сильно ще більше сповільнить рух їхньої піхоти.
Але найголовніше проблему саме носії кабів ми поки вирішення закрити ніяк не можемо. Тобто поки я літаки, які їх запускають.
А, ну, ти про це так. Да. Ну, тобто, ну, це якраз, ну, типу, з кабами ти боротись можеш тільки тим, або ти точки їх зборки просто виб'єш, або ти просто якби приб'єш всі їхні носії. Але, як ми бачимо, ну, це майже нереальна задача.
Тоді тут також зрозуміло. І давай ще одну тему проговоримо наостанок. Це Білорусь. Ми якби періодично говоримо про Білорусь. Останнім часом знову почали говорити трошки більше і в контексті заяв Зеленського про загрози звідти. І там якраз поки ми пишемось, вийшла новина про те, що СБУ військові почали посилені перевірки громадян на півночі країни якраз через загрози з Білорусі. Але цікавіше, що зараз там відбувається, а саме це ядерні навчання, які проводяться разом з Росією. То ми пам'ятаємо, що Білорусь якби не має ядерної зброї, але Росія там зараз розміщує свою ядерну зброю. Відповідно, зараз щось відпрацьовується для, не знаю, ефекту налякування сусідів нас та міжнародних партнерів, там, не знаю, американців, китайців, кого завгодно, але цей факт є, і от також варто обговорити, ну, як воно проходить, на що це робиться, і які у цього перспективи. Типу, просто показати якісь, я не знаю, імітацію пусків, віддати честь розійтись, чи в цьому може бути щось більше. Хоча ми розуміємо, що ядерна зброя, поки не застосовується, навряд буде навіть руками Білорусі, що хто зна.
Ну, є один міф, який я за останні дні чув. Ну, це, типу, що Росія, ну, типу, вперше проводить навчання з тим, щоб переміщати ядерні боєприпаси. Ну, тобто, не перше. Чи наскільки, перш за все, це вони в Росії такі робили навчання. Ну, саме з таким масштабні і все інше. З одного боку, вперше в Білорусі, факт, ну, то, що враховуючи без'ядерний статус Білорусі, насправді, ну, це великий показник такого ядерного шантажу, звичайно, і ядерного тиску. Причому, ну, там цифри я повиписував, там 65 тисяч військових задіяно, понад 200 ракетних пускових, 140 літаків, 73 кораблі і 13 підводних човнів. Ну, тобто, ясно, що ми всі прекрасно розуміємо, де знаходиться Білорусь, та, і як, ну, вона все діє, тобто підводні човни не там використовувалися. Але сама логіка, що, по суті, задіяна вся ядерна тріада, стратегічна, ну, тобто, це великий шанс для білорусів, як це показати, що вони теж, типу, в ядерній гонці можуть кимось бути. Насправді вони можуть бути тільки використані, але ну, Лукашенко трошки інакше думає. Сама логіка в тому, що використовувалися там Іскандер-М, стратегічна авіація, стратегічні підводні човни і приміщення, начебто приміщення ядерних боєприпасів з привозкою на місця пусків і таке інше. Власне, не факт, що там були саме ядерні боєприпаси, ну, тобто живі фізично, та? Тому що відео було багато, відео того, як рухались пускові, як начебто привозились ядерні заряди і все інше, але ну, ти ж не підходив, не бачив там, не підпалював, типу, що воно там є, чи його там нема фізично. Та? Чи це не макет, чи щось таке, що, в принципі, використовується на навчаннях переважно. Тому тут би я би сильно не поспішав в плані того, що вони прямо ядерко фізично возили туди-сюди з одного боку, але з другого, ну, ясно, що це дуже показово в плані того, що, типу, що Білорусь використовується для масштабних ядерних навчань в моменті, коли багато хто говорить, що росіяни намагаються Білорусь втягнути в цю війну, і вони проводять ще й демонстративні навчання розгортанню і застосуванню тактичного ядерного озброєння. Та? І от це, скоріше, ну, тут є, тут не ми знову є тим адресатом, для кого ці навчання, на кого ці навчання націлені. Ну, тому що, ну, якщо Росія захоче вдарити по Україні ядерною зброєю чи чимось іншим, ну, я не думаю, що їй Білорусь для цього потрібна буде, з одного боку. З другого боку, ми пам'ятаємо, чим закінчується навчання в Білорусі, масштабні і масові, чим можуть закінчитись для нас. Ну, якби повномасштабка в нас почалась якраз з навчань, з яких росіяни просто не поїхали свого часу. Тому те, що окремо проведена була ставка Верховного Головнокомандувача, тобто президента, у президента була ставка, присвячена виключно білоруському питанню, це правильна форма відповіді на те, що відбувається в Білорусі. Те, що там президент сказав, що опрацьовується 5 сценаріїв можливого використання Білорусі в цій війні, в тому числі півдня і півночі використання. Причому північ, це якби зрозуміло, що це, скоріше за все, йде про країни Балтії. Тобто, якщо Росія буде використовувати Білорусь для того, щоб якісь диверсії, не знаю, якусь ескалацію здійснити з країнами Балтії. Да? На цій ставці пролунало, після ставки пролунало давно забуте, і на превеликий жаль для нас, і багатьох це налякало, то слово «Києво-Чернігівський напрямок». Ну, тобто, що розглядається одна із таких можливостей, з можливостей, що якщо Росія буде намагатись використати білоруську територію для своїх якихось дій, то це буде можливість розхитати Києво, там, Києво-Чернігівський напрямок. Як показує практика, скоріш за все, це все пов'язано саме от з цими цифрами, які ми постійно говоримо от впродовж цього випуску. То, що я говорю про 100 кілометрів квадратних, які вони окупували за травень, що це найменші цифри за останній час. Тобто вони реально намагаються просто розтягнути наші сили, ну, тому що вони розуміють, що ті сили, які зараз є на Донбасі, вони здатні втримувати їх рух. Для того, щоб цей рух якимось чином можна було знову активізувати, їм треба, щоб там був менший опір. Для того, щоб менший опір, треба, щоб ми хвилювалися за інші частини України. Ну, тобто, і намагаються там запалити, там, де не те, щоб їх там, вони там десь вже є, але де потенційно, типу, вони можуть вилізти. І оце от йдеться про Києво-Чернігівський цей напрямок. Умовний. Як ми проговорювали, там цілий випуск у нас був переважно присвячений сценаріям по Білорусі. Так,
да, якраз до нього відіслати. І...
Да, і от там посилання. Говорилось, і я ще раз нагадую, що безпосереднє використання білоруських військ і всього іншого, воно складне і потенційно дуже виявляємо. Ну, тобто ми будемо його бачити. Тому що для того, щоб в білоруській армії занадто мало сил, для того, щоб непомітно почати якось діяти, для того, щоб білоруська армія справді була там повноцінно застосована в війні проти України, Лукашенку доведеться оголосити мобілізацію повноцінну і повномасштабну. Тому що цифри між нинішньою кількістю, штатною кількістю Збройних сил Білорусі і тою, до якої вона може розгортатись, вони в 4-5 разів відрізняються. Цими силами, які в них є в моменті, ну, тобто зараз, вони навряд можуть вирішити якесь серйозне оперативно-тактичне завдання на українському напрямку. Ну, самі, я маю на увазі. Якщо це будуть розгортатись, ну, це, звісно, мобілізацію побачать всі. Тому от саме з огляду на те, що росіяни можуть використати Білорусь для якоїсь дестабілізації, розхитування по кордонах наших, ну, типу, ми бачимо, ну, тобто, і відповідь України якось пропрацьовується, да? З одного боку, для того, чи можуть вони застосувати білоруські війська безпосередньо, то поки що видається на те, що ні. Але я завжди кажу, поки що, тому що що в голові у диктаторів, це особливо, які там можуть бути десь там загнані в глухий кут своєю ж економікою, ну, тут багато чого, про що можна побачити доволі несподівано і неприємно.
Окей, тоді це теж зафіксували. Ще раз нагадаю, що посиланням на епізод, де ти пояснюєш різні сценарії нападу з Білорусі, ми залишимо, раптом хто його пропустив, бо, мені здається, це був дуже важливий та корисний епізод. Мабуть, за сьогодні ми все поговорили, щоб збиралися. Дякую за пояснення. Ще раз гарна вишиванка. Дякую, що слухали та дивились. Підписуйтесь, ставте оцінки, пишіть коментарі, відправляйте друзям. Будемо вдячні за будь-яку підтримку. Це був Євген та Федір. До нових епізодів і бувайте здорові!